on a plusieurs sources par lesquelles on reçoit
sira caaman b'an bolo an bɛ kunnafoni sɔrɔ ɲagatawale min bɛ taga se musow ma cogo min na caaman de bɛ na k'u ka gwɛlɛyaw ɲɛfɔ an ɲɛna n'o gwɛlɛyaw ɲɛfɔra an ɲɛna an be wuli ka taa maw fɛ k'o lafaamuya ani fɛnɛ an b'a ɲɛfɔ ɲɛna ko dɔktɛriso dɔw bɛ bamako dɔ bɛ mopti ani dɔ fɛnɛ bɛ gawo min be se ka kɛ sababu ye ni ɲagatawale min taara ka se mɔgɔ min o be se ka ta o dɔktɔriso nunu na u fɛnɛ be se ka weleli kɛ telefɔni na walima u be se ka ta an ka page facebook san fɛ an n'u ka se ka kuma ɲɔgɔn ye
aw be dɛmɛ sugu jumɛn ta ka ɲɛsin ni mɔgɔ nunu ma
olu bɛ tali kɛ ɲagatawale minw bɛ taga se mɔgɔ ma olu cogoya la ni mɔgɔ nanaan fɛ ka na an ɲininga an be se ka dɛmɛ cogoya min na an b'o dɛmɛ ɲɛfɔ ale ɲɛna an be se k'o dɛmɛ kirita bolo fan fɛ walima fɛnɛ an be se ka dɛmɛ kɛ a tigi be se ka avoka sɔrɔ cogo min na ni mɔgɔ fɛnɛ sera ma n'a tigi mago bɛ furakɛli la ani n'a tigi degunnen don hakili ta fan fɛ an be se k'o mɔgɔ n'u dɛmɛ nga a caaman minw bɛ nan fɛ u mago bɛ dɛmɛ na waasa degun min taara ka seo ma u ka se k'u kun hakili ta fan fɛ ni mɔgɔ min sera an ma n'an tɛ se k'o tigi dɛmɛ an b'a tigi bila ka taa organisation malien de la psychologie la
ni mɔgɔ degunnen nunu nana aw fan fɛ wale jugu minw bɛ ta ka ɲɛsin u ma u bɛ tali kɛ jumɛnw na ka caya
kɛlɛw du kɔnɔna na gwɛlɛyaw caaman minw bɛ taga se an ma u ye cɛɛ n'a musow cɛ gwɛlɛyaw ye olu caaman de bɛ se an ma yan nɔ a caaman la dɔw bɛ bana nɛni bɛ taga se dɔw ma kuma juguya dɔw bɛ se ka taga se dɔw ma fɛnɛ dɔw fɛnɛ be du bila ka boli ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ
yali dekun bɛ taga ɲɛsin cɛɛ minw ma aw ni o dɔw bɛ ɲɔgɔn ye wa
o caaman tɛ se an ma i n'a fɔ musow t bɛ se an ma cogo min na cɛɛw dɔw bɛ n'an fɛ mɛn olu ma ca kosɛbɛ minw bɛ se an fɛ olu bɛ tali kɛ kuma jugu gwɛlɛ min bɛ taga se cɛɛw ma i n'a fɔ nɛni jugu ani fɛnɛ musow dɔw b'o cɛɛ gɛn ka bɔ sow kɔnɔ walima muso fana bɛ du bila cɛɛ ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni muso fana y'o kɛ cɛɛ la an be se k'a fɔ koo ɲagata wale ye min tara ka se cɛɛw ma
donc dans ce genre de circonstances on peut parler de violence à l'égard de l'homme